Moise și Aaron s-au dus apoi la faraon și i-au zis: așa vorbește Domnul Dumnezeului Israel, lasă pe poporul meu să plece ca să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Faraon a răspuns: cine este Domnul ca să asculte glasul lui și să las pe Israel să plece? Eu nu cunosc pe Domnul și nu voi lăsa pe Israel să plece. Ei au zis: ni s-a arătat Dumnezeul evreilor. Dă nevoie să facem un drum de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului, pentru ca să nu ne bată cu ciumă sau cu sabie. Și împăratul Egiptului le-a zis: Moise și Aaron, pentru ce abateți poporul de la lucrul lui? Plecați la lucrările voastre. Faraon a zis: iată că poporul acesta s-a înmulțit acum în țară și voi mai voi să-l face să-și înceteze lucrările? Și chiar în ziua aceea faraon a dat următoarea poruncă isprăvniceilor norodului și logofeților: să nu mai dați poporului paie ca mai înainte pentru facerea cărămizilor și să se ducă singuri să strângă paie. Totuși, să le cereți același număr de cărămizi pe care le făceau mai înainte, să nu le scădeți nimic din ele, căci sunt niște leneși. De aceea strigă mereu: haidem să aducem jertfă Dumnezeului nostru. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora, ca să aibă de lucru și să nu mai umble după năluci. Isprăvniceii poporului și logofeții au venit și au spus poporului: așa vorbește faraon, nu vă mai dau paie, duceți-vă singuri de vă luați paie de unde veți găsi, dar nu vi se va scade nimic din lucrul vostru. Poporul s-a răspândit în toată țara Egiptului ca să strângă miriște în loc de paie. Isprăvniceii îi sileau zicând: isprăviți lucrul zi de zi ca și atunci când erau paie. Au bătut chiar pe logofeții copiii lui Israel puși peste ei de isprăvnicie lui Faraon. Pentru ce, li se zicea, n-ați isprăvit ieri și azi, ca mai înainte numărul de cărămizi care vă fusese hotărât? Logofeții copiilor lui Israel s-au dus să se plângă la Faraon și i-au zis: pentru ce te porți așa cu robii tăi? Robilor tăi nu li se mai dau paie ca mai înainte și totuși ni se spune: faceți cărămizi. Ba încă robii tăi sunt și bătuți, ca și când poporul tău ar fi vinovat. Faraon a răspuns: sunteți niște leneși și niște trântori. De aceea ziceți: haidem să aducem jertfe Domnului. Acum duceți-vă îndată de lucrați. Nu vi se vor da paie și veți face același număr de cărămizi. Logofeții copiilor lui Israel au văzut în ce stare nenorocită erau. Când li se zicea: nu vi se scade nimic de numărul de cărămizi, ci în fiecare zi să faceți lucru cuvenit unei zile. Când au ieșit de la faraon, au întâlnit pe Moise și pe Aaron, care îi așteptau, și le-au zis: să vă vadă Domnul și să judece. Voi ne-ați făcut urâți lui faraon și slujitorilor lui. Ba încă le-ați dat sabia în mână ca să ne omoare. Moise s-a întors la Domnul și a zis: Doamne, pentru ce ai făcut un astfel de rău poporului acestuia? Pentru ce m-ai trimis? De când m-am dus la faraon ca să-i vorbesc în numele tău, el face și mai rău poporului acestuia și n-ai izbăvit pe poporul tău. Amin. Să privim în mai multe capitole din cartea Exodul, ca să vedem felul minunat, felul extraordinar în care Dumnezeu lucrează în istorie, să vedem cum Dumnezeu poartă grija poporului său și îl izbăvește din robie, dar în același timp să-l vedem pe Dumnezeu care face judecată. Titlul predicii de astăzi este, sau ar putea fi, judecată și izbăvire. Prin aceleași acțiuni, prin aceleași lucrări, plăgile cele 10 care au venit asupra Egiptului, Dumnezeu realizează în același timp 2 lucruri. Face o judecată împotriva zeilor Egiptului și dovedește că zeii Egiptului nu sunt decât niște imaginații și niște închipuiri, că nu sunt Dumnezei. Dar în același timp Dumnezeu își eliberează poporul, își scoate poporul dintr-o robie care a durat mai mult de 4 secole. Vom căuta să trecem într-o analiză așa telegrafică, să trecem cumva în revistă toate cele 10 plăgi. Spuneam data trecută că din fiecare plagă se poate ține o predică sau mai multe sau un studiu biblic și noi vom căuta astăzi ca în vreo 30 de minute sau așa să ținem 10 predici într-una. Deci vom lua 3-4 minute la o plagă. Deci vorbim de mai multe capitole, n-am putut să citesc pe toate, că atunci nu mai era timp să explicăm deloc. Dar ceea ce eu aș dori să se întâmple după această dimineață și predica aceasta ar fi ca voi să citiți în continuare și să vă gândiți în continuare și să vă minunați și să lăudați pe Dumnezeu pentru felul lui extraordinar în care El a lucrat în istoria, îngrijit de poporul lui și își desfășoară în istorie planul lui și mâna lui sau împărăția lui, cum am învățat la școala biblică, se vede în istorie. Am început această temă cu textul din cartea prorocului Ioel, capitolul 1, unde am văzut cum Dumnezeu controlează creația și stăpânește creația ca să-și îndeplinească scopurile sale. Am văzut că păcatul atrage pedeapsă și pocăința aduce binecuvântare. Introducerea am făcut-o oarecum duminica trecută la sesiunea de seară la predica asta. Nu o să repetăm. Dacă ați lipsit duminică seara, ați lipsit, asta-i. Nu e vina noastră și nu e și vina pastorului. Noi vom intra oarecum direct în subiect. Poporul evreu, poporul lui Dumnezeu, s-a format de fapt în robie. Era un popor înrobit, era un popor de robi. Erau puși la munci grele de Imperiul Egiptean, trebuiau să facă cărămizi. Un popor de cărămidari, robi. Cu poporul acesta se identifică Moise și Aron când sunt trimiși de Dumnezeu, cu o națiune înrobită. Oamenii aceștia erau într-o stare foarte grea, suspinul și suferința lor ajunsese la Dumnezeu. Speranța lor era infimă, șansele lor de eliberare erau practic zero. Oamenii aceștia nu aveau practic niciun viitor, nu aveau niciun orizont. Dar oamenii aceștia aveau un Dumnezeu. Și când cineva are pe Dumnezeu de partea lui și aparține lui Dumnezeu, atunci există speranță chiar când nu mai există nicio speranță. Atunci există un viitor și există un orizont, chiar când se pare că nu există niciun orizont. Aș vrea doar să subliniez încă o dată că aceste 10 urgii n-au avut ca scop, Dumnezeu nu s-a folosit de ele ca să nimicească Egiptul. Dumnezeu nu avea nevoie de 10 urgii să nimicească Egiptul. Dumnezeu nimicea Egiptul într-o singură plagă, într-o secundă dacă vreți. Aceste 10 urgii trebuiesc înțelese ca 10 demonstrații care atestă odată că Dumnezeu este singurul Dumnezeu viu și adevărat, care are toată puterea în cer și pe pământ și care arată egiptenilor că toate zeitățile lor sunt zero. Dumnezeu nu-i judecă atât de mult pe egipteni cât judecă zeii egiptenilor. Am văzut și vom vedea în fiecare urgie că ei aveau foarte mulți zei, fiind politeiști, se închinau la tot felul de zei. Erau zeități sub formă de animale, de vietăți, se închinau la anumite forțe ale naturii, se închinau la râul Nil, se închinau la soare. Și de aceea, prin fiecare plagă, Dumnezeu nu numai că le dă o pedeapsă, dar Dumnezeu le și produce o demonstrație. Vedeți, ce credeți voi este fals. Ce numiți voi Dumnezeu? Nu-i Dumnezeu, este doar un element din creație. Creatorul este deasupra acestora. Pentru noi, că întotdeauna noi vrem să actualizăm, mesajul acesta nu e doar o lecție de istorie care sperăm să se încheie la 12 ca să mergem acasă la supă și sarmale. Pentru noi, dragii mei, textul este actual, cuvântul lui Dumnezeu este proaspăt. Noi trebuie să știm să-l gătim, să-l pregătim pentru noi. Egiptul avea mulți dumnezei, dar nu l-avea pe Dumnezeu cel viu și adevărat. Și Dumnezeu le-a lovit pe rând dumnezeii, până i-a lăsat fără dumnezei, până i-a făcut să recunoască că n-au Dumnezeu și n-au nimic. Pentru noi astăzi, dumnezeii noștri pot să fie banii, pot să fie școala, poate să fie serviciu, poate să fie frumusețea, bogăția, starea socială și închipuiți-vă voi lista cât vreți mai departe. Puterea, Putem face un zeu chiar din familia noastră, dintr-un copil al nostru? Și Dumnezeu ne poate judeca și pe noi. Dacă Dumnezeul nostru este banul, Dumnezeu ne poate lăsa fără bani. Vă lăsa fără servici, fără mijloace de câștig. Dacă Dumnezeul nostru e mașina, Dumnezeu ne poate lăsa să intrăm într-un accident și mașina să se facă praf. Și așa mai departe. Nu vreau să elaborez mai mult. Dar gândiți-vă că dacă avem în viața noastră elemente, lucruri, obiecte, ființe, anumite stări care sunt înainte de Dumnezeu, pe care le iubim, le cinstim, le respectăm și le venerăm mai mult decât pe Dumnezeu, acestea devin Dumnezei pentru noi și facem păcatul idolatriei. Și atunci Dumnezeu ne lovește zeii noștri sau idolii noștri. Moise și cu Aron s-au dus la faraon. Tonul este foarte categoric, așa vorbește Domnul Dumnezeul lui Israel. Lasă pe poporul meu să plece, să prăznuiască în pustie un praznic în cinstea mea. Observați atitudinea lui faraon. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Este atitudinea omului necredincios, care este irreverențios, care nu respectă pe Dumnezeu, care nu are frică de Dumnezeu, care nu cinstește pe Dumnezeu. Cine este Dumnezeu? De multe ori discut cu fratele Pavel și spun, ajungem la concluzia asta, comuniști în România sau în Rusia, cât au fost ei de atei declarați, înascunzi în inima lor, toți se temeau de Dumnezeu. Mulți oameni din aparatul de partid și de stat, când aveau copii, mergeau pe ascuns la un preot sau la un pastor ca să-i binecuvinteze sau să-i boteze copilașul. Tot recunoșteau undeva existența lui Dumnezeu. Cine este Domnul ca să asculte glasul lui? Eu nu cunosc pe Domnul vostru, nici nu vreau să-l știu. Ba mai mult, el trage niște concluzii că oamenii ăștia vor 3 zile de praznic așa ca 3 zile libere. Vor să iasă la iarbă verde, voi sunteți niște leneși. Să se dea mult de lucru oamenilor acestora ca să aibă de lucru să nu mai umble după năluci. Pentru mulți oameni religia e o năluc, așa o... un fel de vis, o fantasmă, fata Morgana. Marx a și numit opiu pentru popor. Unii oameni cred că, eu știu, noi venim duminica la biserică că nu vrem să lucrăm și duminica. Dar noi vedem că oamenii care cinstesc ziua Domnului, de pildă, am văzut asta la mine în sat și am văzut-o pretutindeni și am văzut-o și în America. Oamenii care cinstesc ziua Domnului și se duc să închină Dumnezeu, au parte de binecuvântare și au chiar în lucrurile vieții acestea mai mult decât cei care lucrează și duminica. Că Dumnezeu sporește, Dumnezeu mulțește, Dumnezeu face să ai binecuvântare. După intervenția lui Moise și a lui Faraon, robia se înăsprește. Diavolul se agită când vede că oamenii ar vrea să se apropie de Dumnezeu. Apăsarea e mai cruntă. Nu le se mai dau paie, trebuie ei să culeagă paiele și au aceeași normă. Normă, cuvântul ăsta, normă, îl știm și noi. Normă și rație. Și în loc să se întâmple o izbăvire, se întâmplă o asprire a robiei, evreii sunt dezamăgiți, liderii evreilor chiar îi spun lui Moise, uite, mai rău din cauza voastră. Și Moise și Aron spun, Doamne, ne-ai trimis, e mai rău, izbăvirea n-a venit. Capitolul 6 vorbește despre izbăvire. Și Dumnezeu spune poporul lui Moise și Aron, așa să vorbiți poporului meu, spuneți-i asta. Citind de la versetul 7, vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Așa doar un scurt popas aici. Dumnezeu nu alege poporul ăsta de rob și de cărămidar să fie a lui pentru ca să-i facă lui niște cărămizi mai bune. Pentru serviciile care ei îi le-ar putea face. Dumnezeu îi alege pe ei ca în ei să-și arată slava, puterea lui și îndurarea lui. Dumnezeu ne-a mântuit pe noi, nu pentru serviciile care îi le facem noi. Dumnezeu te cheamă la mântuire nu pentru ce ai putea tu să-i faci lui Dumnezeu dacă îți mântuiești sufletul. El, tu n-ai ce-i da lui Dumnezeu și eu n-am ce-i da lui Dumnezeu. Poporul acesta de rob, de cărămidari, nu puteau face nicio slujbă lui Dumnezeu. Dar Dumnezeu se îndură de cel mai de jos, de cel mai de mai apăsat, mai nebăgat în seamă, pe acesta îl ridică și pe acesta îl cheamă să fie al lui. Pe acesta îl alege să fie al lui, este un mister. De ce nu alege Dumnezeu pe egipteni? Dumnezeu nu alege pe cei suspuși. Celor smeriți, spune Biblia, le dă har, împotriva celor mândri, însă stă, se opune, se luptă cu ei și îi aduce jos. Vă voi lua ca popor al meu, eu voi fi Dumnezeul vostru și veți cunoaște că eu, Domnul Dumnezeul vostru, vă izbăvesc de muncile cu care vă apasă egiptenii. Eu vă voi duce în țara pe care am jurat că o voi da lui Avram, lui Isaac și lui Iacov, eu vă voi da o stăpânire, eu, Domnul. Și la mesajul acesta care vine din partea lui Dumnezeu, uitați-vă cum reacționează poporul. Versetul 9 din capitolul 6. Astfel a vorbit Moise copiilor lui Israel. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-a împiedicat să asculte pe Moise. Evrei, nu l-am ascultat pe Moise, nu din o răutate sau dintr-o îndărătnicie, dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-a împiedicat să asculte pe Moise. Ce învățăm de aici, există că sunt anumite stări în care omul se poate găsi, anumite sentimente, anumite trăiri emoționale, stări de stres, care îl împiedică pe om să asculte ce spune Dumnezeu, sau să înțeleagă ce spune Dumnezeu, sau să dea curs chemării lui Dumnezeu. Dar deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-a împiedicat să asculte pe Moise. De multe ori noi vorbim oamenilor despre Domnul Iisus, împărtășim experiența noastră de credință cu prietenii noștri, cu familia noastră și ei ne ascultă, adică ne aud, dar nu ne bagă în seamă, nimic nu se întâmplă. Și noi zicem dintr-o dată că sunt răi sau sunt păcătoși, că iadul e a lor și etc., etc. și așa mai departe. Aici însă se spune deznădejdea și robia aspră în care se aflau i-a împiedicat să asculte pe Moise. Dragul meu, dacă a venit un român în America, de ce a venit treaba lui, de ce am venit și noi? Și românul ăsta n-are să doarmă o noapte, două, trei. E de vragă, dacă iei o noapte, două, trei, poate stai cu el o lună, ce să faci? Dar dacă el n-are să doarmă și doarme în parc, și eu am cunoscut oameni care au dormit în parc, au noroc că au venit vara. Și la urmă i-am ajutat să găsească un loc unde să doarmă. Nu i-am dus direct la Hotel Millennium, dar a fost mare tranziția de la banca din parc la un parc cu saltea. Și tu îl iei direct din parc. Toată noaptea a stat pe bancă și știți cum îți bănci, așa cu leturile alea, parcă l-a bătut securitatea, așa e spatele lui. Și tu acum îi vorbești despre harul mântuirii, despre Evanghelie și despre binecuvântări sufletești. Omul ăla nu poate să asculte, să primească din cauza lipsei, deznădejdii, fricii, etc., că nu se descurcă și așa mai departe. Poți să-l ajuți. Cât de cât? Un sfat uneori, un ajutor, o pizza la urma urmei. Și după ce mănâncă o felie, două de pizza, poate că altfel ascultă. Asta ar fi o predică în sine. Sunt și alte trăiri și stări sufletești care împiedică credința. Dacă vă uitați, de pildă, la învierea Domnului nostru Iisus Hristos, când se arată ucenicilor. Acolo, în Evanghelia după Luca, când se descoperă Domnul Iisus Hristos, mi se pare că Luca este cel care menționează că ei de bucurie încă nu puteau să creadă, de bucurie încă nu credeau. Deznădejde aspră, robia împiedică credința și bucuria împiedică realizarea credinței. Păcatul împiedică realizarea credinței. Sunt foarte multe piedici în calea credinței. Urmează în capitolul 7 cele 10 urgii. Aș vrea să vedem într-un foarte scurt preambul înainte de a studia aceste urgii că Dumnezeu arată lui Aaron, adică prin Aaron și Moise, arată lui Faraon și guvernului lui că au de-a face cu un Dumnezeu care are putere. Moise ia acel toiag al lui, aruncă toiagul și toiagul se prefacă într-un șarpe. E o minune în sine ca din ceva nesuflețit să se transforme în ceva care are viață, într-o ființă, într-un șarpe. Și egiptenii aveau zeu cu chip de șarpe, se închinau unui șarpe. Dar ce se întâmplă? Faraon avea vrăjitorii lui, oamenii care lucrau cu forțe oculte, cu forțe diabolice. Și aceștia dublează, copiază lucrarea lui Dumnezeu, aruncă toiegele și se fac șerpi. Vom vedea că până la un anume loc, chiar când încep plăgile, acești vrăjitori sunt în stare cu forțe demonice să producă aceleași efecte, dar nu sunt în stare să le anuleze. De exemplu, Moise și Aron transformă apa în sânge cu puterea lui Dumnezeu, vrăjitorii transformă și ei apa în sânge cu ce putere? Cu puterea diabolică, dar nu sunt în stare să transforme sângele în apă, nu sunt în stare să curețe sau să rezolve problemă. Și aici trebuie să facem o mică paranteză. Egiptul și liderii Egiptului, preoții Egiptului și vrăjitorii Egiptului aveau deja o legătură cu forțe demonice, care ne arată nouă că la momentul în care aceste plăci vin peste Egipt, stăpânirea întunericului, stăpânirea diabolică era foarte pronunțată în Egipt. Și judecata lui Dumnezeu este judecata împotriva unei națiuni care stătea în întuneric și stătea sub puterea diavolului. Ei făceau aceste lucrări cu puterea diavolului. Sunt două puteri în lumea spirituală, puterea lui Dumnezeu și puterea diavolului. Și vrăjitorii Egiptului și ghicitorii ăștia erau cuplați și aveau puterea diavolului. Imperiul egiptean se găsea în întunericul și în stăpânirea diavolului. Vrăjitorii fac și ei din toiege șerpe. Da, șarpele care s-a făcut din toiagul lui Moise și al lui Aron îi mănâncă pe toți. Egiptenii ar fi trebuit să se întrebe aici. Noi avem un Dumnezeu cu chip de șarpe. Pentru noi șarpele e sacru, așa cum vaca este sacră în India. Uite că șarpele evreului ne-a mâncat pe noștri pe toți. Uite că Dumnezeul nostru cu chip de șarpe a fost neputincios. Dar pentru că vrăjitorii au putut imita sau dubla lucrarea lui Dumnezeu, n-au vrut să creadă. Și încep urgiile. Cea din tâi urgie este prefacerea apei în sânge. În versetul 17, acum, din capitolul 7, acum așa vorbește Domnul, iată cum vei cunoaște că eu sunt Domnul. Am să lovesc apele râului cu toiagul din mâna mea și ele se vor preface în sânge. Pești din râu vor pieri, râul se va împuți, așa că le va fi greasă egiptenilor să bea apă din râu. Dar găsim în versetul 22, dar vrăjitorii Egiptului au făcut și ei la fel prin vrăjitoriile lor. Inima lui Faraon s-a împietrit și n-a ascultat de Moise și de Aron. Când au văzut că și vrăjitorii lui au o putere care poate face ceva similar, el n-a vrut să creadă. Deși vrăjitorii lui n-au putut să pune situația la loc, să lase apa să fie apă. Faraon s-a întors de la râu, s-a dus acasă, dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Dragii mei, dacă își punea Faraon la inimă aceste lucruri. Și după prima plagă zicea, duceți-vă unde vă cheamă Dumnezeul vostru. Ce credeți că se întâmpla? Poporul mergea și nouă plăgi nu mai aveau loc. Dar nu și-a pus la inimă. Dacă și-ar fi pus la inimă, nouă plăci, nouă pedepse, nu mai veneau peste poporul lui și peste el. Dacă era el satisfăcut cu demonstrația care a făcut Dumnezeu odată, nouă nu se mai făceau. Credeți că astăzi este altfel? Dumnezeu îți dovedește în câte faze vrei tu că El este Dumnezeu. Dacă pricepi prima dată, e bine, e ok. Apostolul, facem o altă paranteză aici, apostolul Pavel, Saul, din Tars, mergea pe drumul Damascului. Dumnezeu îi se descoperă, Domnul Iisus îi se descoperă și întreabă Saul, cine ești tu, Doamne? Eu sunt Iisus Hristos pe care tu îl prigonești. Și Saul pricepe. Și pentru că pricepe, nu mai urmează alte demonstrații. Rămâne cu un țepuș, care toată viața rămâne în trupul lui, o suferință. Dar nu vin doi țepuși sau trei țepuși. Dacă nu voia să priceapă Saul, ce crezi că se întâmpla? Veneau alți țepuși mai puternici. Și până la urmă Dumnezeu îl nimicea. Dumnezeu nu schimbă stilul. Dacă și-ar fi pus la inimă, s-ar fi oprit aici. Dar nu și-a pus la inimă aceste lucruri. Așa păcătosul nu-și pune la inimă ca să se pucăiască. A doua plagă sunt broaștele. Citim doar de la versetul 2, suntem în capitolul 8. Dacă nu vrei să lași să pleci, am să aduc broaște pe toată întinderea țării tale. Râul va miciuna de broaște. Ele se vor sui și vor intra în casa ta, în odaia ta de dormit, în patul tău, în casa slujitorilor tăi și în casele poporului tău, în cuptoarele și în postăvile de frământat pâine broaște. Scârbos rău! Broaște la baltă face sens. Dar broaște în casă, în dormitor, în bucătărie, pe farfurile de porțelan, broaște, scârbos. Și așa se întâmplă. Dar în versetul 7 găsim, dar și vrăjitorii au făcut la fel, prin vrăjitoriile lor, au scos și ei broaște peste toată țara Egiptului. Aveți atent ce s-a întâmplat aici. Din încăpățânarea necredinței. Domnul a vrut să le dea o anume pedeapsă, să zicem că a vrut să le dea Domnul 1 milion de broaște. Așa ca să-i sperie, să-i facă să le fie scârbă și să spună, Domne, gata, ai lăsat să plece. Dar ei nu vor să creadă și vrăjitorii apelează la puterile demonice și ce fac? Mai scos și ei 1 milion de broaște, probabil. Nu știm exact că la avea de multe, dar hai să zicem. Și pedeapsa devine de 2 ori mai mare. Ce se întâmplă cu păcătosul când nu vrea să se pocăiască? Odată își primește o pedeapsă pentru ce a făcut, ce merită. Și Dumnezeu să știe că nu te pedepsește să te omoare. El nu vrea moartea păcătosului, ci vrea întoarcerea lui. Dar păcătosul stă în îndărădnicia lui și mai aduce încă o dată cât i s-a rânduit. Încăpățânarea aceasta a păcătosului aduce nenorocire. Interesant este că vrăjitorii au putut să scoată și ei broaște, dar n-au putut să distrugă, să le facă să dispară. Deci diavolul poate să aducă rău, să facă rău, dar nu poate face bine. Și nu poate să oprească răul pornit. Răul de la cel rău vine, se spune în Scriptură, este un principiu biblic. Agasați de broaște, apelează din nou acum la Moise și Aron. De fapt, când apelează la Moise și Aron, apelează la Dumnezeu. Moise a zis lui Faraon, hotărăște-mi să mă rog Domnului pentru tine, pentru slujitorii tăi și pentru poporul tău, ca să se îndepărteze broaștele de la tine și din casele tale. Nu vor mai rămânea decât în râu. El a răspuns, mâine. Și Moise a zis, așa va fi ca să știi că nimeni nu este ca Domnul Dumnezeul nostru. Uite ce ciudat lucru. Moise și Aron aduc broaște cu puterea lui Dumnezeu. Egiptul e plin de broaște, casele, e o scârboșenie acolo. Vrăjitorii în încăpățânarea lor aduc mai multe broaște. Scârboșenia asta crește. Și faraon are acum șansa să scape. Când vrei să scapi? Tu când ai vrea să scapi? Dacă ar fi în apartamentul tău broaște. Dacă nu mai vezi că un șoricel ar fi venit de undeva și fuge prin living room. Când ai vrea să-l prinzi? Pe șoricel. Mâine, peste o săptămână, după ce mai aduce 7 frați și zroade toate rochiile scumpe? Nu, astăzi, acum, chiar acum pui capcane, pui... Dar faraon zice, mâine, păcatul e scârbos, e așa ca broaștele. Nu vă gândiți la broaște din alea ca bibelouri, broaște de porțelan sau broaște, nu sunt tot una cu broșe. Nu vine cuvântul broaște de la broaște, broaște de aur sau de argint, cum vezi, sau de cristal, bibelouri. Broaștele sunt ceva urât, e simbolul păcatului. Când vrei tu să scapi de păcat? Păi mâine, Doamne. Păi poi mâine. Păi după ce o să găd liceul. Păi după ce termin facultatea. După ce mă însor. După ce... Mâine. Adică mâine înseamnă mai târziu, altă dată. Păcatul e o urăciune. E ceva scârbos în viața omului. Și omul de urăciune asta vrea el să scape. Dar nu vrea astăzi. Dumnezeu spune, astăzi dacă auzi cuvântul, nu-ți împietri inima. Astăzi e ziua mântuirii, astăzi e ziua îndurării. A treia plagă sunt păduchii. Acum eu știu că noi nu prea știm ce sunt păduchii și slavă Domnului că noi nu știm ce sunt păduchii. Voi nici nu vă dați seama ce binecuvântare este să nu știi ce sunt păduchii. Dar dacă citești niște cărți de istorie, nu de acum 1000 de ani, niște cărți așa de 100 de ani, între cele 2 războaie mondiale, de pildă în România, Păi, băieții și fetele și păduc ei cu lejea și tot omorai și nu scăpai de ei. Și nu era Chanel. Se spălau fetele cu petrol. Petrol, frate, benzină. Petrol pe cap, ca să moară păduchii. Alea vă te spălai tu. Alții? Era epidemie. Ce e mare lucru să trăiești într-un timp în care păduchii să crească ceva așa electronici. Nu, păduchii sunt niște ființe mici și urâte și scârboase și te mănâncă. Te mănâncă, efectiv. Și spune aici, uitați cum a zis Dumnezeu în nenorocirea asta. Spune lui Aron, întindeți toiagul și lovește țărâna pământului și se va preface în păduc în toată țara Egiptului. Vrăjitori, citim versetul 18, au căutat să facă și ei păduchi prin vrăjdurile lor, dar n-au putut. Păduchii erau pe oameni și pe dobitoace. Aici e un semnal de alarmă, cum se spune, un red flag. Diavolul are putere limitată, o putere foarte mare, comparat cu puterea omenească, dar el n-are putere infinită, el nu e atot puternic ca Dumnezeu. A putut și să, vrăjitorii au putut transforma toiegele în șerpi, au putut și ei să facă apa în sânge, au putut aduce broaște, that's it. De aceea nu se mai poate. Și vrăjitorii au zis lui Faraon, aici este degetul lui Dumnezeu. Asta e a treia demonstrație. La a treia demonstrație, vrăjitorii pricep, intelectual pricep. Aici ai degetul lui Dumnezeu. Cum de-au priceput? Simplu. Uitați-vă încă o dată în versetul 18. Vrăjitorii au căutat să facă și ei păduc prin vrăjitoriile lor, dar n-au putut. Păducii erau pe oameni și pe dobitoace. Dacă citești numai așa, știi, foarte detașat, așa, like reported. Păducii erau pe oameni și pe dobitoace. Ce înseamnă că erau pe oameni? Erau pe faraon, erau pe toți cei din guvern, erau pe vrăjitori. Vrăjitorii erau plini de păduc. Și acum spun ei, aici ai degetul lui Dumnezeu. Dar nu puteau ei să spună când au fost broaștele sau apa în sânge sau toiagul când șarpele lui Moise a mâncat toți șerpii lor? Crezi tu că trebuie să fii plin de păduc ca să îl recunoști pe Dumnezeu? Acum eu sunt convins că voi înțelegeți mai mult decât vă spun eu. Nu trebuie să fie păduc, poate să fie o boală, poate să fie o criză, o lipsă. Crezi tu că deci numai când ești apăsat, poți să-L recunoști pe Dumnezeu? De ce să nu-L recunoști când ți-e bine? Nu vezi tu că dragostea și bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și la fapte bune? Dar dacă nu te pocăiești cu dragoste, cu bunătate, cu binecuvântări, cu belșug, cu sănătate, Dumnezeu te pocăiește cu păduchi. Poate fi păduc, poate fi lipsuri, poate fi necazuri, poate fi accidente, eu știu. Apoi urmează a patra plagă, musca cânească. Faraon primește informația de la sfătuitorii lui. E degetul lui Dumnezeu, dar nu vrea să se pocăiască și egiptenii nu vor să se pocăiască. Și vine această muscă cânească, 21 versetul, în capitolul 8, dacă nu vei lăsa pe poporul meu să plece, am să trimit niște muște cânești împotriva ta, împotriva slujitorilor tăi, împotriva poporului tău și împotriva casei tale. Casele egiptenilor vor fi pline de muște și pământul va fi acoperit de ele. Închipuiți-vă calamitatea aceasta, de cea învergură a fost că pământul a fost acoperit de ele. Dar în ziua aceea voi deosebi țintul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. Vă rog să vă însemnați versetul 22 dacă aveți Biblia deschisă, că ar trebui să o aveți. Dacă aș fi la școală, v-aș scoate la tablă pe care nu știți Biblia deschisă. Aici sunt niște lucruri foarte mari. Dar în ziua aceea voi deosebi ținutul Gosen, unde locuiește poporul meu, și acolo unde nu vor fi muște, și acolo nu vor fi muște, pentru ca să cunoști că eu, Domnul, sunt în mijlocul ținutului acestuia. A fost războiul din Iugoslavia. Americanii, cât de americani, cu toată electronica, cu toată informatica, cu computerele lor, au bombardat ambasada chineză din Belgrad. Fraților, asta a fost o mare problemă. Și, cum să spun, e bine că chinezii sunt și blânzi. Dar e o mare calamitate. Nu se poate, mai mare gugubănie, să bombardezi o ambasadă străină și nu ambasada Luxemburgului sau Liechtensteinului sau Republicii Moldova, ci ambasada Chinei. Cu toată tehnica, cu toate computerele. Poate ziceți, ce-i cu asta? Păi eu vreau să fac o comparație și împreună să o facem. Că muștele care le-a trimis Dumnezeu au avut așa niște sisteme radar, că ele au știut clar, aici Egiptul, Nilul, Gosen, nu. Nu s-au dus în ținutul unde locuiau evreii. Astea, da, muște. Vedeți controlul lui Dumnezeu asupra creației lui? Muștele mănâncă pe egipteni, muștele merg la faraon. Muștele de obicei se duc acolo unde e mizerie, unde nu-i curat, nu? Unde crezi că era mai multă mizerie? În colibele sclavilor era mai multă. La palat, toată lumea lustruia pe acolo. Dar muștele astea sunt muște speciale. Se duc numai la casele egiptenilor și nu se duc la evrei. Trebuie să te minunezi de lucrurile, zici că sunt lucruri mici. Îți mici dacă citești Biblia așa. Dar dacă o citești și cugeți, sunt ce lucruri fascinante. Muștele deosebesc pe egipteni de evrei, n-au treabă cu copiii lui Dumnezeu. Ciuma vitelor, a cincea plagă, în capitolul 9. Spuneam că egiptenii aveau zei cu înfățișari de animale. Unul dintre cei mai populari zei era zeul Apis, care avea statuie de bou, boul Apis. Acum noi zicem că asta a fost în Egipt, dar în India vaca e sacră. Indienii mor de foame. În multe provincii din India rabdă foame groaznică, dar n-ar tăia o vacă. Vaca merge pe stradă pe oriunde, nu? Nici nu ai voie să o claxonezi. Că e văzută ca un Dumnezeu. Așa, râul Gange și râul Indus sunt socotite divinități. Când dă Dumnezeu această ciumă, provocată de niște microbi, de niște bacterii, Dumnezeu, de fapt, lovește în zeitatea lor, în Apis. Și Domnul a făcut așa, versetul 6. Chiar a doua zi toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Spuneam rândul trecut, când am început această temă, că aceste plăgi nu se întâmplă în 10 zile. Uitați-vă la această ciumă a vitelor care distruge toate vitele. Și o să vedem mai imediat o altă plagă, piatra și focul, care iar distruge vitele. Pe ce a mai distrus dacă le-a distrus toate ciuma? Se contrazice Biblia? Nu. Între plaga aceasta, ciuma vitelor, și până la următoarea plagă, piatra și focul, a trecut multă vreme, încât egiptenii fie că au cumpărat animale din nou, au importat din împărățiile înconjurătoare. Ce vreau să subliniez este că Dumnezeu n-a venit așa, ca și când erai la școală în România și stătea în palmă. Bum, bum, un, doi, trei, trăgea trei în palmă să te liniștești. Nu Dumnezeu a zis. Unu, hai să vedem, poate să liniștesc. Doi, peste o lună sau peste o jumătate de an. Nu știu exact timpul, am nevoie de mai mult studiu și de mai mult research. Cât a durat de la prima la ultima plagă, dar a fost timp, e clar. A fost un timp îndelungat Dumnezeu. Dădea o plagă și aștepta. Așa cum îți dă ție o binecuvântare și așteaptă. Și iarăși dă o binecuvântare și așteaptă. Și tu și cu mine nu răspunzi la binecuvântări. Dumnezeu zice, nu merge medicamentul ăsta cu Levi. Trebuie altceva. Nu îl poți pucăi cu ciocolată, cu sirop și cu din astea. Îl pucăiesc altfel. Domnul a făcut așa chiar a doua zi. Toate turmele egiptenilor au pierit, dar n-a pierit nicio vită din turmele copiilor lui Israel. Din nou o distinție foarte mare între animalele evreilor și animalele egiptenilor. Așa se plagă, vărsatul negru. Domnul a zis lui Moise și lui Aron, umpleți-vă mâinile cu cenușe din cuptor. Și Moise s-o arunce spre cer sub ochii lui Faraon. Ea se va preface într-o țărână care va acoperi toată țara pământului și va da naștere în toată țara Egiptului pe oameni și pe dobitoace la niște bube pricinuite de niște beșici fierbinți. Închipiți-vă că toți egiptenii aveau bube acum și toți se scărpinau și toți nu se pocăiau. Apoi urmează a șaptea plagă, piatra și focul. Și la această a șaptea plagă deja vedem că era un duh de pocăință în Egipt. Și un duh de frică de Dumnezeu. Deja mulți oameni din Egipt au început să-și dea seama că lumea Dumnezeu e Dumnezeu viu și adevărat. Îi spune Moise lui Faraon, puneți dar la dăpost turmele și tot ce ai pe câmp, piatra, grindina, gheața, asta e piatra, are să bată pe toți oamenii și toate vitele de pe câmp care nu vor fi intrat în case și vor pieri. Asta e o plagă aducătoare nu numai de durere sau de boală, de moarte. Dar observați că Dumnezeu nu amenință cu moartea fără să spună că este salvarea. Intrați în case, intrați în adăposturi, ascundeți-vă. Aceia, versetul 20, aceia dintre slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului și au adunat în case robii și turmele. Dar cei ce nu și-au pus la inimă cuvântul Domnului, Domnului și-au lăsat robii și turmele pe câmp. Versetul 25. Piatra a nimicit în toată țara Egiptului tot ce era pe câmp, de la oameni până la dobitoace. Piatra a nimicit și toată iarba de pe câmp și a frânt toți copacii de pe câmp. Este plagă care vine cu moarte deja. Și cu moartea oamenilor. A căror oameni? A celor care nu s-au dus la adăpost. Că aceia din slujitorii lui Faraon, care s-au temut de cuvântul Domnului și au adunat în case robii și turmele, și au rămas cu robii și cu turmele lor. Deja la a șaptea plagă în Egipt era frică de Dumnezeu. Tot Egiptul nu. Mulți, probabil că da, pentru că vedem chiar dintre slujitorii lui Faraon, dintre oameni bogați care aveau robi și care aveau turme. Înainte de șaptea plagă, deja la șasea plagă, mulți au spus, nu mai vrem demonstrații. Credem că Dumnezeu este Dumnezeul cel viu și adevărat. Dar și mai mulți au continuat să se împietrească. Urmează a opta plagă despre care am vorbit, este lăcustele. Spre deosebire de pedeapsa din Ioel, capitolul 1, unde lăcustele vin în patru valuri succesive, să le dea timp să se mai pocăiască, să se gândească. În Egipt nu se mai vorbește de valuri succesive, lăcustele vin toate deodată și nimicesc tot ce se poate nimici. Apoi este întunericul de 3 zile. Întindeți mâna spre cer, de la versetul 21, și va fi un întuneric peste țara Egiptului. Așa întuneric de să se poată pipăi, adică să nu vadă nimic, să trebuia să te pipăi. Moise și-a întins mâna spre cer și a fost întuneric besnă în toată țara Egiptului timp de 3 zile. Nici nu se vedeau unii pe alții și nimeni nu s-a sculat din locul lui timp de 3 zile. Noi am avut numai o zi, numai o noapte și am mai avut lumânări și am încercat să mai așa, dar... Dar în locurile unde locuiau toți copiii lui Israel era lumină. Asta e chiar minune mare. Toate au fost minune, de fapt. E o distinție foarte clară. Și nu, Faraon și mulți nu se pocăiesc. Și atunci vine în capitolul 11, amenințarea cu urgia 10, în capitolul 12, așezarea Paștelor și are loc moartea întâilor născuți. Și am spus duminică seara, de ce puteau să moară toți copiii? Dumnezeu putea să moare pe toți egiptenii. Dar au murit acești întâi născuți. Și încă o dată mai subliniez, nu vă gândiți la întâi născuți neapărat ca niște bebelași. Întâi ăștia născuți erau oameni mari. Poate că erau de generația lui Moise. Întâi născuți erau oamenii care, de fapt, conduceau Egiptul, care aveau înțelegere, care ar fi trebuit să se pocăiască. Și Dumnezeu i-a lovit pe cei care n-au vrut să se pocăiască. Dar au fost 10 plăgi într-un timp îndelungat, pentru că Dumnezeu a vrut să dea oamenilor o șansă. Unii au început să se teamă de Dumnezeu și s-au pocăit. Iar în încheiere, doar vă voi citi un paragraf din Ieremia, voi puteți citi mai mult acasă, Ieremia 18, de la 7 până la 11. Aici este descris principiul universal în care Dumnezeu lucrează. Deodată zic despre un neam, despre o împărăție, că îl voi smulge, că îl voi surpa, că îl voi nimici. Dar dacă neamul acesta, despre care am vorbit astfel, se întoarce de la răutatea lui, atunci și mie îmi pare rău de răul pe care îmi pusesem în gând să-l fac. Și nu mai face Dumnezeu răul acela. Pocăința împiedică nenorocirea care ar putea veni asupra unui popor. Păcatul atrage pedeapsă pentru lucruri făcute și păcatul face să pierdem binecuvântări viitoare. Aici discutăm și la nivel de națiuni. Imperiul egiptean a primit pedeapsă prin 10 plăgi. Imperiul asirian a primit o predică. Încă 40 de zile vor fi și Ninive va fi nimicite. S-a pocăit, a mai fost nimicire.
N-a mai fost. Am văzut deci cum lucrează Dumnezeu la nivel, să zicem așa, istoric, la nivel de națiuni. În Ieremia 21:14, vă voi pedepsi după rodul faptelor voastre, zice Domnul. Voi pune foc pădurii voastre și va mânca focul toate marginile. Dumnezeu este Dumnezeu tuturor popoarelor. Dar este și Dumnezeu tuturor indivizilor. Ieremia 16:10, eu Domnul cercetez inima și cerc rărunchii ca să răsplătesc fiecăruia după purtarea lui, după rodul faptelor lui. Pocăința atrage milă, îndurare și binecuvântare. Și respingerea cuvântului lui Dumnezeu atrage pedeapsă. Starea unei națiuni nu depinde doar de economia ei sau de armata ei. Depinde dacă între frontierele acelei nații se face bine sau se face rău. E binecuvântat numele lui Dumnezeu sau e luat în deșert numele lui Dumnezeu. Tot lagărul comunist care a fost compus din țări, care au spus ateismul e doctrină oficială, nu este Dumnezeu, au ajuns să n-aibă ce mânca. Pâinea la rație, untul la rație, toate. În țările în care, nu că în America sau în Canada nu e răutate și păcat, dar în țările în care numele lui Dumnezeu a fost onorat, a fost belșug și a fost binecuvântare. Fie ca din această lecție care am văzut-o, în aceste capitole din Exod, am văzut că Dumnezeu lucrează la nivel mondial, la nivel istoric. Să înțelegem, ascultarea de Dumnezeu aduce binecuvântare, iar nepocăința atrage pedeapsă. Nu contează cât de mare e un popor, nu contează cât de puternic este un om. Dumnezeu așteaptă de la toți pocăință. Dumnezeu poruncește oamenilor de pretutindeni, mari și mici, să se pocăiască. Amin.